Heyrðu þið nokkuð tíma það að hefði átt að vera unglings, að unglingspiltur hafi verið drepinn í Seley?
Já, já, það hef ég heyrt. Og það er leiðinlegt að það skuli ekki, það var maður sem að hét Björn, nei, hann hét hérna Jón og var Björnsson. Og hann dreymir svo merkan draum. Það er merkilegt ef að hann hefði verið reglulega yndislegt hefði hann verið.
Eskifirði, seinni partur 8. júni 1969, Halldór og Helgadóttir segir frá. Já, við vorum að tala þarna þennan unglingspilt í Seley. Þú veist að það einhvern hefur dreymt um hann, já.
Já, já, ég get ekki sagt.
Hvernig var það, þessi draumur sem þú heyrðir?
Ég get ekki sagt þér hann, það er ómúlegt.
Og það talaði Jón Björnsson?
Já, hann dreymdi drauminn.
Já.
En ég veit ekki til þess hann sína innstanna skráður, þó getur það vel verið að séra Stefán hafi gert það. Því að hann var að fá hann, já, svo merkilegur.
Já. Hvernig var þessi draumur? Þetta er svo mannst best.
Í, það er svo líf. Það var svo líf að, hérna, hann dreymir það að hann er inn í. Þeir eru að hérna láta á bátinn, piltarnir. En hann er eitthvað lasinn, þessi Jón, og er inn í skálanum eftir. Og svo dreymir hann það að það kemur maður, unglingspiltur, inn í skálan til hans og hann segir við hann að hann, ég held að Jón hafi farið að spyrja hann að því hvort að hvaðan hann sé því að hann þekkt hann ekki. Hann segir hún það, hann liggi hérna og þeir gangi alltaf yfir hann á hérna því hann sé grafinn þarna rétt við skáladyrnar. Og þeir gangi alltaf yfir fæturnar á sér. Og hann segist vera, hafa verið á bát frá Áreyjum og þeir hafi myrt hann, þessir menn. En ég man ekkert fyrir hvað að hann segir, að því hann segir það í draumnum, fyrir hvað hann hefur verið myrtur. Og ekkert hvað þetta er lengi, langt frá, en þetta er langt. En þetta hefði allt verið hægt að rannsaka, bæði að grafa þetta upp. Þannig í sílinni hefði þetta verið gert. En ég veit ekki til þess að það hafi verið gert.
Sagði Jón þér drauminn sjálfur?
Nei. Það sagði mér bara annar maður sem hlustaði á hans, svo þetta er orðið nokkuð langt á milli.
Já, hver sagði þér drauminn? Lastu það nokkuð?
Hann hét nú Magnús Stefánsson sem sagði mér drauminn.
Já.
Og svo var maðurinn minn, hann var nú svo mikið út í Seley, Jóhann, og hann þekkti þennan mann, var búinn að vera með honum á bátnum og allt. Og þeir, svoleiðis komst nú þetta til að þeir eru að tala um þennan draum og eru að við séra Stefán. Því hann vildi fá að heyra hann og þeir voru að segja honum það sem þeir mundu en sögðust ekki munaða reglulega vel. Ætli Símon muni, hafi ekki munið þetta.
Þú er heyrt þetta mjög ung, var það ekki?
Nei.
Það var full orðin þegar þú heyrið þenni draum.
Já, það var ég. Ég nú orðin, ég sé alveg þetta nú heyrt þetta oft í þetta, var minnst á þetta.
Já.
en það var ekkert gert í því að þetta hefði nú verið hægt að rannsaka bæði með kirkjubókum og hvort þetta hefði komið heima. Hefði þetta verið gert? Því að þessi piltur, hann sagði svo greinilega frá þessu öllu að það var hægt að komast eftir því bæði hvað hann var. Og hann var með hérna bát frá Hólmum.
Já, já. En þarna í Hólmónum, voru þar nokkrir álega blettir þá vísir?
Nei, aldrei. Við máttum slá allt sem við vildum.
Já.
Já, já.